Η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα για δεύτερη φορά τη μνήμη του εναγής πατρός Σιμών Γρηγορίου, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, του Παλαμά. Την πρώτη φορά τον εορτάζει την ημέρα της κοιμήσεώς του, στις 14 Νοεμβρίου, και σήμερα για δεύτερη φορά, τη δεύτερη Κυριακή των Νηστειών, και αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει πολύ σημαντικός λόγος. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, όπως ακούσαμε και στους ύμνους, είναι όντως το κάθημα των πατέρων και η δόξα της Εκκλησίας και η δόξα της Θεσσαλονίκης, ο δεύτερος μεγάλος πολιούχος της. Την προηγουμένη Κυριακή η Εκκλησία μας, Κυριακή της Ορθοδοξίας, γιόρτασε την νίκη εναντίον των εικονομάχων και την επάνωδο, την αναστήλωση των Αγίων εικόνων. Και όπως και άλλες φορές έχουμε πει εδώ και σε προηγούμενα έτη, με αυτήν την νίκη της Εκκλησίας εναντίον των εικονομάχων αποφεύθηκε ο εξανατολισμός του χριστιανισμού. Αποφεύθηκε το να γίνει ο χριστιανισμός Ισλάμ ή Ιουδαϊσμός, διότι και στον Ιουδαϊσμό και στο Ισλάμ δεν υπάρχουν Άγιες εικόνες και ο ανεικονισμός προέρχεται από αυτές τις ανατολικές θρησκείες, από τον Ιουδαϊσμό και από το Ισλάμ. Με τους αγώνες λοιπόν των Αγίων Πατέρων υπέρ των Αγίων εικόνων αποφεύθηκε ο εξανατολισμός του χριστιανισμού, να γίνει ο χριστιανισμός μία ανατολική θρησκεία σαν τον Ιουδαϊσμό και σαν τον Ισλαμισμό. Τη σημερινή Κυριακή και με το σημερινό Μεγάλο Άγιο, τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, η Εκκλησία μας απέφυγε έναν άλλο μεγάλο κίνδυνο. Όχι τώρα τον εξανατολισμό, αλλά τον εκδυτικισμό του χριστιανισμού, τον εκλατινισμό του χριστιανισμού. Πάντοτε είμαστε ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση. Δεν γίναμε Ανατολή, αλλά παραγίνω να γλύγουμε Δύση. Οι επιρροές από τη Δύση εξακολουθούν και σήμερα να είναι ισχυρές, πολύ ισχυρέτερες από ότι η Ανατολή. Και την εποχή εκείνη που είχε αρχίσει ήδη στη Δύση η Αναγέννηση, αυτές όλες οι εκδύσεως αναγεννησιακές φιλοσοφίες και ο ουμανισμός είχαν αρχίσει να επηρεάζουν και την θεολογία μας, και όπως πολλές φορές έχω πει εδώ, ήρθε αυτός ο υπερήφανος μοναχός, ο δυτικός, ο Βαρλάμ, ο Καλαβρός, πρώτα στη Θεσσαλονίκη και μετά στην Κωνσταντινούπολη, κυρωνευόταν και κορόιδευε την Ορθόδοξη θεολογία, κορόιδευε και τους μοναχούς και την Ορθόδοξη πνευματικότητα. Και βρέθηκε τότε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, εκλήθη ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Τον είχε ετοιμάσει ο Θεός τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά. Εκλήθη να αντιμετωπίσει σχεδόν μόνος αυτός. Την οικονομαχία την εντόπισαν πολύ, την επολέμησαν πολλοί Άγιοι Πατέρες. Τον εκδύσεως κίνδυνο αυτήν την περίοδο τον επολέμησε αποφασιστικά και τολμηρά ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς. Γι' αυτό και η Σύνοδος η οποία εδικαίωσε τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, η Σύνοδος του 1351, υπολογίζεται από τους Ορθοδόξους ως η 9η Οικουμενική Σύνοδος, όπως και η 8η Επιφωτίου. Και περιμέναμε βέβαια ματέως αυτές τις δύο συνόδους, και την 8η Επιφωτίου και την 9η επί του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, να τις αναγνωρίσει η μέλουσα να συνέλθει Αγία και Μεγάλη Σύνοδος την 50η στην Κρήτη. Ματέως όμως υπευλήθησαν υπομνήματα, υπευλήθησαν αιτήματα εκκλησιών, η Σερβική Εκκλησία υπέβαλε ολόκληρο κείμενο έγγραφο για αναγνώριση αυτών των δύο συνόδων, της 8ης Επιφωτίου και της 9ης επί του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο στην Κρήτη, αλλά εις ότα μη ακουόντων. Διότι ο φιλοπαπικός Πατριάρχης μας και οι φιλοπαπικοί οικουμενιστέ δεν θέλουν να ενοχλήσουν τον Πάπα, διότι και οι δύο αυτές σύνοδοι, και οι επί Μεγάλου Φωτίου και οι του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, ήσαν αντιπαπικές σύνοδοι. Και πώς θα αναγνωρίσουμε δύο συνόδους αντιπαπικές, θα ενοχληθεί ο Πάπας. Έτσι έκανε και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Σκεφτόταν μήπως ενοχλήσει τον Πάπα. Και τι εκκλησία είναι αυτή την οποία έχουμε σήμερα, τι επίσημη εκκλησία, η οποία δεν ακολουθεί τον δρόμο των Αγίων Πατέρων. Δεν θα ακολουθήσω σήμερα το πρόγραμμα των ομιλιών πάνω στις αποστολικές περικοπές, αλλά όπως έκανα και την προηγουμένη Κυριακή λόγω της επικαιρότητος, και πρέπει να ακούγονται αυτά, διότι η Σύνοδος σε 2-3 μήνες θα συνέλθει και ακούγονται όχι μόνο εδώ, στο μικρό εκκλησίασμα του Αγίου Αντωνίου, ακούγονται και ευρύτερα και έχουν επίδραση και ευρύτερα. Πρέπει λοιπόν να ακουστούν ότι δεν θα πρέπει να υποκρινόμαστε και να ψευδόμαστε. Ή ακολουθούμε τους Αγίους Πατέρας και είμαστε Ορθόδοξοι, επόμενοι της Αγίας Πατράση, ή δεν τους ακολουθούμε και είμαστε ψευδοορθόδοξοι και είμαστε αιρετικοί ή αιρετίζοντες. Και αν η Σύνοδος δεν ακολουθήσει τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά και τους Αγίους Πατέρας, θα είναι μια ψευδοσύνοδος. Ας δούμε λοιπόν σύντομα κάποια στοιχεία από τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά που έχουν σχέση και με την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Ο Άγιος Γρηγορίος Παλαμάς, όπως πολλές φορές στο παρελθόν έχω πει, στη δεύτερη μετά Χριστό χιλιετία, σε διάρκεια 1000 ετών, ολόκληρη δεύτερη χιλιετία, είναι ο μεγαλύτερος και σε απόσταση πατήρ και Άγιος της Εκκλησίας. Στην πρώτη χιλιετία είχαμε πολλούς Αγίους, οι οποίοι συναγωνίζονται, αμιλώνται ως προς το μεγαλείο. Ποιος είναι μεγαλύτερος? Και γνωρίζουμε όλοι μας ότι τον 4ο αιώνα υπήρξε και αίρης για το ποιος από τους τρεις ιεράρχες, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος ή ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τον 10ο αιώνα ιέρης, ποιος από τους τρεις είναι ο μεγαλύτερος και ο σπουδαιότερος. Και δεν είναι μόνο αυτοί οι τρεις, πολλοί άλλοι μεγάλοι πατέρες. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Μέγας Φώτιος. Υπάρχουν πολλοί λοιπόν πατέρες και Άγιοι στην πρώτη χιλιετία οι οποίοι αμιλώνται και συναγωνίζονται. Στη δεύτερη χιλιετία κανείς από τους Αγίους τους άλλους δεν μπορεί να συναγωνιστεί τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά και λίγοι το ξέρουν αυτό. Και δεν ξέρω τι μεγαλείο έχει η πόλη μας η Θεσσαλονίκη και τι κάθημα για τη Θεσσαλονίκη και για την Ορθοδοξία συνολικά είναι ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, το οποίο το σκήνομα βρίσκεται στον Ιερό Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά εδώ στην πόλη μας. Καλό θα είναι πολλές φορές να περνούμε και να προσκυνούμε και να αποδίδουμε και εμείς τιμή και σέβαση. Του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά το συναξάρι τονίζει τρία στοιχεία. Τονίζει εμπρότης το πρώτο τμήμα της ζωής του, το τμήμα μέχρι της ηλικίας περίπου των 40 ετών. Έχω πει πολλές φορές τον βίο του. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς με λαμπρές σπουδές στην Κωνσταντινούπολη και στη φιλοσοφία και στη θεολογία, λαμπρός γνώστης της αριστοτελικής φιλοσοφίας, μέχρι σημείο ακόμη και οι ειδικοί στον Αριστοτέλη να τον θαυμάζουν, αυτόν τον νεαρό, τον 18χρονο, τον 19χρονο, τον 20ετή φοιτητή του Αριστοτέλους, τα εγκατέλειψε όλα, αξιώματα, θέσεις, σπουδές, μέλλον. Θα επρόκειτο να έχει πολύ μεγάλο μέλλον. Μέσα στην αυλή, μέσα στα ανάκτορα ήταν και τον προόριζε ο αυτοκράτορα για υψηλά αυλικά αξιώματα. Τα παράτησε όλα και πήγε στο Άγιον Όρος σε ηλικία 20 ετών. Μαζί με τα δύο αδέλφια του, αφού προηγουμένως την μητέρα του και τις δύο αδελφές της, με δική του θέληση βέβαια, τις άφησε σε ένα μοναστήρι στην Κωνσταντινούπολη. Και ο ίδιος σε ηλικία 20 ετών πήρε τον δρόμο του Αγίου Όρους και εκεί πολλά χρόνια από την Θεσσαλονίκη στη Σκήτη της Βερίας επανήλθε στο Άγιον Όρος. Τα υπόλοιπα 20 χρόνια της ζωής του από την ηλικία μέχρι την ηλικία των 40 ετών εκοπίαζε και εισκήτω και ενίστευε και αγρυπνούσε και πήρε τη χάρη του Θεού και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στη ζωή του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά. Λέει όμως εδώ το συναξάρι σε ένα σημείο και το έχω σημειώσει πολλές φορές ότι το να ενεργούμε, λέει, την αρετή και την αγιότητα, αυτό βρίσκεται στη δική μας την εξουσία. Όλοι μπορούμε να γίνουμε άγιοι και ενάρετοι. Επί δε την μεν αρετήν ενεργήν εν τη εξουσία κείται τη ημετέρα, το δε πειρασμής περιπεσίν ούκαι στην εφημίν. Το να πέσουμε όμως σε πειρασμούς και σε θλίψεις, σε αλληπορίες, σε διωγμούς, δεν εξαρτάται από εμάς. Ποιος με τη θέλησή του θέλει να έχει πειρασμούς? Αυτό εξαρτάται από το Θεό. Ο Θεός θέλει τους πειρασμούς. Μερικές φορές βέβαια προκαλούμε κι εμείς αθέλητα. Χωρίς δε τούτον, χωρίς των πειρασμών, ούκαι εστε τελείωσης ή φανέρωσης της προς τον Θεόν πίστεως. ακόμη και αν κανένας είναι Άγιος, αν δεν έχει πειρασμούς για να δοκιμαστεί αυτή η αγιότητά του, δεν μπορεί να γίνει τέλειος. Χωρίς δε τούτων των πειρασμών, ούκαι αστι τελείωσης ή φανέρωσης της προς τον Θεόν πίστεως. Γι' αυτό λοιπόν και τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά του έστειλε στη συνέχεια ο Θεός πολλούς πειρασμούς. Διωγμούς, φυλακίσεις, εξορίες, συκοφαντίες. Τα δε εντεύθεν τις νους εννοήσει, τις εξυπήν δινήσεται λόγος, τάστε των προτέρων μίζους μηχανάς του δεινού πολεμήτωρος και τας των νεοφανών θεομάχων κατά αυτού διαβολάς και συκοφαντίας. Τους μαχητάς και τους αγίους τους πολεμούν, τους συκοφαντούν. Και όσας υπερευσεβίας αγωνιζόμενος εφόλης τρισή προς τις είκοσι νέτεση παρά αυτόν υπέστη κακώσεις και θλίψεις παντοδαπάς, επί 23 έτη υπέστη διωγμούς, κακώσεις, συκοφαντίες, ύβρις. Και στη συνέχεια ο συναξαριστής μας λέει τον μεγαλύτερο πειρασμό που δοκίμασε ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς αντιμετωπίζοντας το Ιταλικό θηρίο, το γάρ Ιταλικών θηρίων ο καλαβρός Βαρλάμ, τη έξω σοφία μέγα φρονών και τη ματαιότητα των οικείων διαλογισμών πάντα ιόμενος ιδένε δεινών εγύρι πόλεμων κατά της εκκλησίας του Χριστού και της ευσεβής ημών πίστεως. Αυτός λοιπόν ο εξιταλίδας, το Ιταλικό θηρίο, ο Βαρλάμ, από τους μεγάλους προδρόμους και φιλοσόφους της αναγεννήσεως, μεγάλος καυχόμενος για τη σοφία του, ήρθε εδώ και μας κουβαλήσει τη Δύση και να μας φωτίσει με το σκότος της Δύσεως. Και εναντίον αυτού του Βαρλάμ αγωνίστηκε ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς. Το συναξάρι βέβαια δεν παραλείπει να τονίσει και έναν άλλο μεγάλο δεύτερο πειρασμό τον οποίο πέρασε ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς και τον οποίο πολλές φορές εδώ έχουμε αναπτύξει και τον έχουμε παρουσιάσει και για τον οποίο και για τη διδασκαλία του έχω γράψει και ειδικό βιβλίο. Τη σύλληψή του από τους μουσουλμάνους, τους οποίους τώρα αφήνουμε γιατί κυκλοφορούν και υβρίζουν τα Άγια μας και τα Θεία μας μέσα στην πατρίδα μας με το πρόστιμα της φιλοξενίας. Όλοι είμαστε φιλόξενοι. Και οποιοδήποτε κανέλθει στην αυλή μας, στον δρόμο μας, θα τον φιλοξενήσουμε, θα τον αγαπήσουμε, θα τον φροντίσουμε. Εδώ πρόκειται όμως περί ενός οργανωμένου σχεδίου που αποβλέπει στην ισλαμοποίηση, στον εξισλαμισμό της Ελλάδος. Αποφύγαμε τον εκλατινισμό και τον εξισλαμισμό από την τουρκοκρατία και πάνε τώρα από μέσα να μας εξισλαμίσουν. Και έρχονται με θράσους οι μουσουλμάνοι μέσα στη χώρα μας και μας απειλούν. Τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά τον συνέλαβαν εχμάλωτο σε δικό τους χώρο, ενώ ταξίδευε κάποια φορά από τη Θεσσαλονίκη προς την Κωνσταντινούπολη το 1354 για ένα μεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στις ερίζουσες τότε δύο αυτοκρατορικές οικογένειες, τους παλαιολόγους και τους κατακουζινούς. Πήγαινε να τους συμβιβάσει, επιβιβάστηκε σε ένα πλοίο στο νησί Τένεδος και πήγαινε προς την Κωνσταντινούπολη. Αλλά λόγω θαλασσοταραχής, Μάρτιος ήταν, σαν τώρα, λόγω θαλασσοταραχής αναγκάστηκε το πλοίο και προσήραξε στην Καλλίπολη, στην ευρωπαϊκή ακτή των Δαρδανελίων, και εκεί είχαν για πρώτη φορά περάσει σε ευρωπαϊκό έδαφος οι Τούρκοι. Για πρώτη φορά. Εποφεληθέντες σε ένα σεισμό που είχε γίνει και τρόμαξαν οι Ρωμοί, οι Έλληνες από το σεισμό και ο στρατός διαλύθηκε και οι Τούρκοι πέρασαν το 1354 για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό έδαφος. Εκεί λοιπόν συνέπεσε να βρεθεί, να αράξει και ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς και τον συνέλαβαν εχμάλωτο οι Τούρκοι, οι Μουσουλμάνοι. Και επί ένα έτος τον περιέφεραν στην Μικρά Ασία και τον βασάνιζαν. Και τι εδηλίασε ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς και κολάκευε τους μουσουλμάνους να τους κάνει τζαμιά και για το Άγιο Κοράνιο και να τους δωρίζει Κοράνια. Τα έχω γράψει αυτά σε ειδικό βιβλίο και στη Θεοδρομία και σε ειδικό βιβλίο. Εκεί εχμάλωτο τον είχαν και τον κορόιδευαν και τον απειλούσαν και ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς έλεγε ότι ο προφήτης σας είναι ψευδοπροφήτης ο Μωάμεθ. Και πολλά άλλα τα οποία έχω αναπτύξει άλλες φορές και δεν θέλω σήμερα να αναφερθώ σε αυτό. Σήμερα θέλω να αναφερθώ σύντομα, γιατί περνάει και η ώρα, σε ένα άλλο θέμα, σε μία άλλη πτυχή της διδασκαλίας του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, την οποία και άλλη φορά σας την ανέπτυξα, Αλλά επειδή σκέφτομαι λόγω της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου ότι πρέπει να γραφούν αυτά για να μαθαίνουν να διδάσκονται οι αρχιερείς μας και οι πατριάρχες μας, οι οποίοι αγνοούν τι επίσκοποι είναι, τι πατριάρχες είναι, τι ακόλουθοι των Αγίων Πατέρων είναι, τι διαβάζουν, αρκούνται μόνο στην καλοπέρωση, στα συμπόσια και στα ταξίδια. Δεν πρέπει να ακολουθούμε τους Αγίους Πατέρες? Γιατί προδίδουν τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων? Και στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, όπως φαίνεται από τα κείμενα αλλά και από τους διαλόγους που έχουν γίνει μέχρι τώρα, θα αναγνωρίσουμε ότι ο παπισμός είναι εκκλησία, δεν είναι αίρεσης, ότι έχουν εκκλησιαστικότητα, ότι είναι αδελφή εκκλησία. Ήδη έχουμε υποράψει ένα κείμενο το 1993 σε διάλογο με τους Ρωμαιοκαθολικούς στον Παλαμάν του Λιβάνου, όπου λέμε, ορθόδοξοι θεολόγοι για πρώτη φορά υπέγραψαν κείμενο, ότι αναγνωρίζουμε αμοιβαίως, ορθόδοξοι και ρωμαιοκαθολικοί, τα μυστήρια. Και ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έχει βάπτισμα, έχει χάρη, και ότι και σε εκείνους και σε εμάς εμπιστεύθηκε ο Θεός την σωτηρία του κόσμου. Και στους αιρετικούς παπικούς εμπιστεύθηκε ο Θεός την σωτηρία του κόσμου. Και αυτά τα έχουν και τα κείμενα τα προσυνοδικά. Θα αναγνωρίσω πως είναι εκκλησίες, χριστιανικές εκκλησίες, και οι παπικοί και οι προτεστάντες, και πως έχουν βάπτισμα έγκυρο, η περίφημη βαπτισματική θεολογία, πως έχουν και χάρη. Πού τα βρήκαν αυτά? Σας έχω πει και άλλες φορές ότι την πρώτη φορά που εγώ μετήχα σε διάλογο με τους Ρωμαιοκαθολικούς στην Κρήτη, πρώτη φορά, ήμουν νεαρός καθηγητής 40 ετών, πήγα και βρέθηκα εκεί ενώπιον ενός κειμένου το οποίο είχαν ετοιμάσει ήδη μια επιτροπή Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών, στο οποίο κείμενο έλεγαν αυτό, ότι οι Ορθόδοξοι και Ρωμαιοκαθολικοί αναγνωρίζουμε αμοιβαίως τα μυστήριά μας, εκείνοι τα δικά μας και εμείς τα δικά τους. Και όταν εγώ το είδα πρώτη φορά, 30 Ορθόδοξοι και 30 Ρωμαιοκαθολικοί, πρώτη φορά εγώ εμφανίζομαι στην πλειονότητα, και πήρα το κείμενο στα χέρια μου, λέω, πού το είδατε αυτό, πού υπάρχει γραμμένο αυτό, ποιος πατήρ το λέει, ποιος Άγιος το λέει, ότι αναγνωρίζουμε εμείς τα μυστήρια των Ρωμαιοκαθολικών? Δεν ξέρω τι κάνουν εκείνοι. Υπάρχει καμιά πηγή από την Αγία Γραφή, από τους πατέρες, από κάποια σύνοδο, κάποια απόφαση ότι αναγνωρίζουμε τα μυστήριά τους? Παγωμάρα στην αίθουσα. Ένας νεαρός άρτη εμφανιστής θεολόγος 40 ετών τολμάει τώρα, είμαστε εδώ άλλοι 60 άνθρωποι εδώ, και τολμάει αυτός και αμφισβητεί τώρα ένα κείμενο που το ετοιμάσαμε τόσο καιρό? Δεν πέρασε το κείμενο. Το πέρασαν αργότερα, όταν απουσιάζαμε εμείς. Δεν πέρασε το κείμενο εκεί, αλλά σας το έχω πει και άλλη φορά, ας το πω και εδώ, δεν πειράζει, μερικοί δεν κατέβαιναν στο Αρχονταρίκι. Με συνέπεια, όταν βγήκαμε έξω από την Ολομέλεια, να με στριμώξει ένας αυστριακός παπικός σε μια γωνιά και να μου πει, κύριε Ζήση, ήμουν λαϊκός ακόμη καθηγητής, κύριε Ζήση, δηλαδή εσύ νομίζεις πως εγώ δεν είμαι βαπτισμένος, δεν έχω βάπτισμα και θέλεις να με ξαναβαπτίσεις? Του λέω, εγώ εδώ εκπροσωπώ μια εκκλησία, δεν εκφράζω δικές μου απόψεις. Μη ζητάς από μένα να σου πω τη γνώμη μου. Εγώ εδώ είμαι υποχρεωμένος να σου πω τι λέει η Εκκλησία μου. Και μην ακούς τους άλλους τους υποκριτάς, οι οποίοι δεν σου λένε τους Ορθοδόξους τι πιστεύουμε οι Ορθόδοξοι για σας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πιστεύει πως δεν έχετε χάρη, δεν έχετε βάπτισμα. Αυτοί σε κοροϊδεύουν. Εγώ σου λέω την αλήθεια. Δεν πέρασε το κείμενο. Αυτά λοιπόν που αγωνιστήκαμε τόσο να τα κρατήσουμε, θα τα περάσουν τώρα στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Ότι έχουν μυστήρια και έχουν χάρη. Δεν θα σας πω πολλά από αυτά που λέει ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς, έχω σημειώσει πολλά και θα τα γράψω ένα άρθρο. Θα σας πω ένα, δύο, τρία μόνο, τα οποία έχω πει κι άλλες φορές, αλλά θα επαναλάβω σήμερα που γιορτάζει και είναι επίκαιρα για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Ανάμεσα στα συγγράμματα του Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς έχει γράψει και δύο λόγους, αποδεικτικούς τους λέει, για το θέμα της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος εκ μόνου του Πατρός, όχι και εκ του Υιού. Οι παπικοί πιστεύουν και διδάσκουν και πρόσθεσαν στο σύμβολο της πίστεως και εκ του Υιού και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, λέμε εμείς. Αυτοί λένε και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός και του Υιού εκπορευόμενο. Πού το βρήκατε? Και ο Γρηγόρης Παλαμάς έχει δύο λόγους αποδεικτικούς εναντίον αυτής της διδασκαλίας της εκπορεύσεως και εκ του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Και ανατρέπει αυτήν τη διδασκαλία με πολύ ισχυρά επιχειρήματα των παπικών. Και ξέρετε πώς αρχίζει τον πρώτο λόγο. Θα σας πω την αρχή του πρώτου και του δευτέρου λόγου, δύο λόγους. Λέει, πάλι ο δεινός και αρχαία κακοσόφης, ο διάβολος, πάλι σηκώνει κεφάλι. Πάλι ο δεινός και αρχαία κακοσόφης την εαυτού κεφαλήν καθημών διέρων υποψιθυρίζει τα της αληθείας αντίθετα. Πάλι ο διάβολος ψιθυρίζει τα αντίθετα με την αλήθεια. Και αυτός λέει, που προηγουμένως ξεσήκωσε Αρίους, Απολυναρίους, Ευνομίους, Μακεδονίους και πλείστους εταίρους, τώρα τι κάνει. Τώρα ο νοητός και επάρατος όφης, το πρώτον και μέσον και τελευταίων κακών, τώρα τι κάνει. Δια τον αυτό πυθυνίων Λατίνων. Το ακούσατε, Πατριάρχα μου, που αγκαλιάζει τον Πάπα. Η Λατίνη και ο Παπισμός είναι πυθύνια όργανα του Εωσφόρου. Δια τον αυτό πυθυνίων Λατίνων περί Θεού κενά συσφαίρει φωνάς. Για τον Θεό καινούργια διδασκαλία. Κενά συσφαίρει φωνάς. Μικράν μεν δοκούσας έχειν η Παλαγήν, μεγάλων δε κακών αφορμάς και πολλά τα δεινά. Που φαίνεται κάτι μικρό το φιλιόκβε. Αλλά αν το αναλύσει κανένας έχει πολύ μεγάλες θεολογικές συνέπειες. Δια τον αυτό πυθυνίων Λατίνων. Ο ίδιος διάβολος που τους άλλους αιρετικούς τους ξεσήκωσε, ξεσηκώνει τώρα και τους Λατίνους. Ο Πατριάρχης μας τον αγκαλιάζει τον Πάπα, αδελφή Εκκλησία, αδελφή Εκκλησία, τον βάζει μέσα στο ναό, συμπροσεύχεται, θυμιά, ευλογεί. Σε ένα άλλο σημείο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει ότι ουδέποταν ημάς κοινωνούς δεξέμεθα, δεν θα σας δεχτούμε ποτέ σε κοινωνία, ουδέποταν ημάς κοινωνούς δεξέμεθα, μέχρι σαν και εκ του Υιού το Πνεύμα λέγεται. Μέχρι ότου λέτε, εξακολουθείτε και λέτε και έχετε μέσα στο σύμβολο της πίστεως ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού, δεν πρόκειται ποτέ να σας δεχτούμε σε κοινωνία. Και λέει διάφορες διδασκαλίες, δεν μπορώ να σας τα πω όλα. Και θα τελειώσω με αυτό που λέει στην αρχή του δευτέρου λόγου του αποδεικτικού, σας το έχω πει. Σε κάποιο άλλο σημείο λέει πάλι, απελήλαστε της κοινωνίας δικαίως. Σας διώξαμε από την κοινωνία μας δικαίως. Δικαίως απελήλαστε της κοινωνίας, ούτε επί των ημετέρων όρων και της ευσεβίας ιστάμενη. Σας διώξαμε, γιατί δεν στέκεστε μέσα στα όρια της ευσεβίας. Δικαίως απελήλαστε. Πού απελήλαστε? Τώρα τους προσκαλούμε. Τους έχουμε μέσα στους ναούς μας και θα τους δικαιώσουμε και στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Και λέει σε κάποιο άλλο σημείο, καλά, γιατί πρόσθεσαν, λέει, το φιλιόκβε? Ήταν ελλιπές το σύμβολο της πίστεως. Του έλειπε το φιλιόκβε? Δεν ήξεραν οι πατέρες οι οποίοι έκαναν στην πρώτη και στη δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο το σύμβολο της πίστεως, δεν ήξεραν αν το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού? Ήταν ελλιπής η πίστη μας και ήρθε ο Πάπας να μας τη διορθώσει και να μας τη συμπληρώσει? Ενώθευσαν λοιπόν και επιβουλεύτηκαν το σύμβολο της πίστεως, αλλά και προσέβαλαν και τους παλαιούς τους Ορθοδόξους Πάπας, οι οποίοι και αυτοί οι παλιοί Ορθόδοξοι Πάπε ήταν εναντίον της προσθήκης του Φιλιόκβε. Και είναι χαριτωμένο αυτό που λέει στην αρχή του δευτέρου λόγου του. Σας το έχω πει κι άλλη φορά. Λέει λοιπόν ότι το να πέσει κανένα σε σφάλμα, σε αίρεση, δεν είναι δύσκολο. Μερικές φορές και ολόκληρες τοπικές εκκλησίες μπορούν να πέσουν σε αίρεση. Πολλές φορές στην ιστορία μας η Εκκλησία Αλεξανδρίας, η Εκκλησία Αντιοχίας, η Εκκλησία Κωνσταντινούπολεως έπεσε σε αίρεση και σε πλάνη. Το μένουν του ορθού διαπεσίν κοινών εγένε τότε σε εκκλησίες απάσες. Άλλοτε άλλοι δια του μακρού χρόνου λιμιναμένου του χείρονος. Κάποιες φορές σε κάθε εκκλησία εμφανίστηκαν αιρέσεις και υπέκυψαν οι τοπικές εκκλησίες. Το δε διαπεσούσαν μικέτε πανελθύν, Το να πέσει όμως μια εκκλησία σε αίρεση και να μην επανέλθει, το δε διαπεσούσαν μικέτε επανελθεί μόνη τη των Λατίνων εγένετου. Μόνο οι Λατίνοι, μόνο ο παπισμός έπεσε 1000 χρόνια σε αίρεση, τώρα και δεν σηκώθηκε. Όλες οι εκκλησίες έπεσαν. Κέτη μεγίστητε και κορυφαία σούσης και των πατριαρχικών θρόνων εξόχου περιοπής. Μόνο την μεγάλη εκκλησία και είναι η πρώτη ανάμεσα στους πατριαρχικούς θρόνους. Πρώτα ο Ρώμης ήταν. Και λέει την εικόνα τώρα, γι' αυτό ιδιαίτερο σας το λέω, γιατί είναι χαριτωμένη. Και ταυτόν ταύτη συνδέθηκε το μεγίστο των ζώων ελέφαντι. Και συνέβη στην εκκλησία της Ρώμης αυτό που συμβαίνει στο μεγαλύτερο, όπως η Ρώμη είναι μεγάλη εκκλησία, έτσι και ο ελέφας είναι πολύ μεγάλο ζώο. Ό,τι συμβαίνει στον ελέφαντα, λέει, το ίδιο συνέβη και στην εκκλησία της Ρώμης. Τι συμβαίνει στον ελέφαντα? Ον φασί μη ύπνου καιρών επεδάφουσα να κλείνεστε. Λένε ότι ο ελέφαντας ούτε το βράδυ δεν πέφτει να κοιμηθεί, προς άνεση της δε πλαγής άρθρης μικρών εποκλάζονται δι' αναπάβεστε. Και με τα πλαϊνά λίγο αναπάβεται. Αν δε που τη παθών καταπέσει, μικέτα ανίσταστε δύναστε. Και δεν κοιμάται το βράδυ, γιατί αν πέσει δεν μπορεί να σηκωθεί ο ελέφας. Ξέρατε πως δεν ξαπλώνει ο ελέφαντας? Δεν ξαπλώνει ο ελέφαντας γιατί δεν μπορεί να σηκωθεί. Αλλά εις μέν τους ελέφαντας, λέει, το βάρος του σώματος είναι αίτιο και η πολυσαρκία. Της δε Λατίνης, το βάρος του σώματος, στους Λατίνους, της δε Λατίνης ο τύφος είμαι το μόνον. Η υπερηφάνεια, πάθος ανίατον. Όπως ο ελέφαντας έχει τις σάρκες, έτσι και οι Λατίνοι έχουν ανίατο πάθος, την υπερηφάνεια, τον τύφο. Πάθος ανίατον. Ω και το μόνο πονηρό κρίμα κτλ. Αν δε το των Λατίνων τούτο φίλων τούτον απόθονται το τύφον, αν λέει αυτή την υπερηφάνεια την αποθήσουν, τάχ αν εμείς οι του ορθού πάντες συναχθέντες εις εν, αν αναγνωρίσουν ότι έχουμε λάθος, θα μαζευτούμε, λέω, όλοι εμείς οι Ορθόδοξοι, τάχα ανημίσει του ορθού πάντες συναχθέντες εις εν και ίον της ή προνομέες ό και της καταπεσούς είναι ελέφαση παρά τον μη κειμένων η φύσης εξεύρε βοήθημα. Όταν κάποιος ελέφας πέσει κάτω, πηγαίνουν οι άλλοι με τις προβοσκίδες και τον βοηθούν. Θα κάνουμε και εμείς το ίδιο, λέει, θα πάμε γύρω από τους παπισμούς της θεοπνεύστης λογής χρυσάμενη διαναστήσω μέντε και στήσω μεν ορθίους. Θα πάμε και εμείς και με την Ορθόδοξη Διδασκαλία και θα τους στήσουμε ορθίους. Θα τον σηκώσουμε τον παπισμό από την αίρεση στην αλήθεια. Απαρεγκλήτως εχομένους του κανόνους, εθελοντάς δε κειμένους ονίσει το παράπαν ουδέν. Αν όμως μόνοι τους θέλουν και είναι στην αίρεση και θέλουν να είναι στην αίρεση με την υπερηφάνειά τους, ποιος θα τους ωφελήσει? Και δεν θέλουν βοήθεια. Πόσες φορές, γι' αυτό λέγει για τους διαλόγους, σε κάποιο σημείο, ότι τι νόημα έχουν οι διάλογοι, πρέπει να σταματήσουν οι διάλογοι. Και πολλά άλλα, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς για τους Λατίνους, για τον Πάπα, τον οποίο εμείς και νωρίτερα σε διαλόγους και τώρα στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, θα τους αναγνωρίσουμε ως Εκκλησία, με χάρη, αυτούς τους πυθυνίους του Σατανά. Και για τους οποίους, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ποτέ δεν θα σας δεχθούμε σε κοινωνία αν δεν βγάλετε το φιλιόγκβε. Και τώρα έχουν προσθεθεί του κόσμου οι άλλες αιρέσεις, μόνο το φιλιόγκβε. Έχουν προσθέσει μετά από τότε του κόσμου τις αιρέσεις. Αλλά το φιλιόγκβε, αν δεν το βγάλετε, λέει, ποτέ σε κοινωνία. Είναι λοιπόν καλό να ακούγονται αυτά. Δεν τα ακούν οι πιστοί μας οι χριστιανοί και μερικές φορές διερωτώνται γιατί μερικοί κληρικοί είναι αυστηροί. Δεν είμαστε εμείς αυστηροί. Αυστηροί είναι οι Άγιοι. Αυστηροί είναι η Εκκλησία μας. Γιατί θέλει να κρατήσει ανώθευτη την πίστη. Να μην κινδυλεύσουμε, να μην νοθεύσουμε. Να μην είμαστε εχθροί στο σύμβολο της πίστεως και εχθροί των Αγίων Πατέρων. Ήσαν λυποί αυτά τα οποία μας δίδαξαν οι Άγιοι Πατέρες και έχουν ανάγκη συμπλήρωμα από τον Πάπα και από τους Παπικούς. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν και εμείς τους Αγίους Πατέρες και ας αποδοκιμάσουμε όλους. Πατριάρχας, επισκόπους, θεολόγους, κληρικούς και λαϊκούς, οι οποίοι θα διδάξουν και θα αποφασίσουν εναντίον των Αγίων Πατέρων και εναντίον του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά.